beharrezko gauza. Kasiko hartu gabe, egunean eguneko ekintzak gure jitea modelatzen ari hoi dira. Ezpagira barnearen arabera bizitzeko gai, eguneroko gertakariak tiraka ari zaizkigu eta alde batera eta bestera eramaiten gaituzte. Egun bakotxeko kezka beste horizonterik ez dugularik. Horregatik onda entzutea, emazte eraginkor eta langilehari Jesusek errantzizkion hitzak. Marta, Marta, gauza ainitzez grinatzu eta kexu zabiltza. Baina bat bakarra da beharrezkoa. Hainbat eta hainbat okupazionek eta kezkak inarrosirik, beharrezkoa zaigu noiz behinka atxeden aldi bat hartzea, gure burua berriz bizirik senditzeko. Gainera, gelditu eta beharrezko sosegua hartu beharra senditzen dugu, bizitzan importantea den hura berriz gogora ekartzeko. Oporrek gainera mami berri eta aberasgarri bat izan lezakete gure baitan, baldin eta gai bagina bi galde xume hauei erantzuteko. Zein dira bizitzako gauza tipiak? Sosegu, isiltasun eta otoitz faltak bidegabeki handitu dituenak. Nere baitan bizitzeko gozamena bera hiltzeraino. Eta biharrenik, zein dira gauza importanteak, denbora gutxi eskaini izan dielanak, horrela nire eguneroko bizitza pobretu dudalarik. Atxeldenaren isiltasunean eta bakean, erresago aurkituko gira gure egia propioarekin. Izan ere, gauzak diren bezala ikustera helduko gira. Jenkoarekin ere, egin dezakegu topo, beraren baitan aurkitzeko ez indarra bakarrik, borrokan jarraitua elizaiteko, baita bakearen azken iturburua ere. Gogora dezagun, nere burua jenkoaren baitan jartzea delakoaren esperientzia, Ekart Jaunak hain funtsez predikatua eta Dorote Solek hain ederki komentatua. Ez dut zertan lotzerik nere buruari sostengaturik bainago. Ez dut zertan lepoan hartu zama, esku honetan bainago. Atera ninteke nere baitarik eta besteri eman nere burua. Gure atxedena eta gure barne bakea jenkoaren baitan aurkitzeko gai girenean, oporra grazia bihurtzen da. Behar bada, gure bizitza zalapartatsu eta urdurian ardiez dietzak egon grazietarik handienetakoa.